Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, այսօր եթերում կրկին ես եմ, Նարեկը, ու ելի խոսելու ենք Օսկար 2022 թվականին նոմինացված ֆիլմերից, այս անգամ վերցրել ենք Don't Look Up ֆիլմը, Մինայի վերև, ու այսօր իմ հյուրն է Նարեկ Հակոբյան, ով սովորում է մանկավարժական համալսարանի ռեժիսուրա բաժնում, Ողջույն Նարեկ, շնորհակալ եմ, որ ընդունել ես հրավերը։
Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, շատ հետաքրքիր նախագիծ եք սկսել ու հուսնամ կփորձենք ավելի հետաքրքիր դարձնել մեր զրույցը։
Շնորհակալ եմ։ Նարեկ, առաջի հարցը, որ ուզում եմ տամ, մինչև նայելդ գիտեիդ, որ ինքը Օսկարին նոմինացված ֆիլմը։
Իրականում չէի պատկերացնի, որ կարող էր այդ ֆիլմը հենց նոմինացվել Օսկարի, որովհետև անգամ ընկերական միջավայրում, որ քննարկեցինք ֆիլմը, ասացի, չեմ կարողանում պատկերացնել, որ սա կարող է, այս ֆիլմը կարող է նոմինացվել Օսկարին, մի քանի պատճառներ իհարկե թվելը, որովհետև ինքը շատ հետաքրքիր ընտանեկան կատակերգություն է, կարող ես նայել ընկերներիդ հետ միասին, մենակ անգամ, բայց ոչ Օսկարակիր ֆիլմ, էլի, որովհետև ինձ համար միշտ Օսկարի չափանիշները, հա, եղել են ավելի բարձր ու ավելի որակյալ ֆիլմեր կարելի էր ներկայացնել, ավելի ճաշակով ռեժիսորների կարելի էր անվանակարգել, քան Մինայի վերը։
Հասկանալի է, իսկ ինչ սպասելիքներ ունեիր դու նախքան ֆիլմը նայելը։
Իրականում հենց ֆիլմը, անկեղծ կասեմ, գրավել են հենց դերասանական կազմի շնորհիվ, որովհետև Դիկապրիոն, հա, Ջենիֆեր
Լորենս,
Լորենսը ճիշտ եմ հիշում, Թիմոթի Շալամեն ու հենց Լորենսի դերասանուհին Մերլ Սթրիփը, որովհետև միա շատ հետաքրքիր հոդված ընկավ աչքովս, ասում էր, որ Դիկապրիոն հրաժարվել է խաղալ Մեր Սթրիփի հետ, ինչ-որ մեր տեսարանում, հա, ու ասելա, որ Մեր Սթրիփը իմ համար այնպիսի մի մեծություն է, որ ես չեմ կարող իր հետ այդ տեսարանում նկարահանվել, իհարկե ինչ-որ համաձայնվել են Դիկապրիոյի հետ եւ այլն, այդ մասը չեմ հիշում, ու հենց այդտեղից սկսեց հետաքրքրել, այսինքն ֆիլմի, այսպես ասած, գաղափարը իմ համար մի փոքր այլ ընկալում ունեցա մինչեւ ֆիլմը դիտելը, որովհետեւ ահա իմացա, որ Մեր Սթրիփը այստեղ արդեն նախագահի դերում է ու արդեն հասկանում ես, չէ՞, թե ֆեմինիստական ինչ-որ կողմ են տարել ֆիլմը, հա, եւ այլն, բայց ասեմ, որ Մեր Սթրիփի խաղն շատ հավանել, ինքը միշտ իր դերում էր կերպարի հոգեբանությունն ու զգացմունքները շատ-շատ տիպիկ էր ներկայացրել, ու մի քիչ էլ այդ քաղաքական գործչի սառնասրտությունը, հա, լուրջ չնայել է շատ հարցերին, միան, այսպես ասած, մի անգամ կարճացեմ, հավանել եմ դերասանների շնորհիվ ֆիլմը։
Հա, դերասանական խաղը իրոք շատ լավն էր ու այսպես ասած աստղաբույլ էր հավաքվել այդտեղ, որ ուղղակի մենակ դերասանների համար հաստատ արժի նայել այս ֆիլմը։ Կարող եք սյուժետային առումով օրինակ քննարկել, ինչ որ չափով նաև վատաբանել ֆիլմը, բայց այ դերասանական առումով կարծում եմ, որ լավ խաղ է տարված ինչ խոսք։ Ինքդ հավանել ես ֆիլմը։
Ասում եմ, հավանել եմ որպես ֆիլմ, հրաշալի, հա, այսինքն որպես կատագերգություն ինքը շատ հրաշալի էր արված,
բայց սյուժետային առումով,
սյուժետային առումով էլ էր հետաքրքիր, գաղափարն եմ, գաղափարի կողմնակից եմ այս դեպքում ավելի շան, որովհետև Ադամ Մքեյը, այսպես ասած, տալիս է մի հատ այսպիսի, հա, ուղղություն, ասում, ուղղորդում է ֆիլմով, ասում է, մենք մոռանում ենք միշտ կարևորի մասին ու այդ խնդիրները միշտ պետք է լուծել, բայց մենք դրանք անտեսում ենք, հա, հիմնական գաղափարը սա էր ֆիլմի, ինձ դուր էր եկել գաղափարը, բայց էլի եմ ասում, դա որպես Օսկարակիր ֆիլմ չեմ տեսել, անկեղծ ասած, որտեղ ես վերջերս նայեցի, էլ եմ ասում, Ջո Քոելի Մակբեթ ֆիլմը, անկեղծ եմ հիացած եմ, որ ես չեմ ոնց եմ դուրս եկել, հա, ասենք իմ սենյակից այդ ապրումներով, հետաքրքիր է Շեքսպիրի ներկայացնել կադրով, ու տեսա, որ այդ ֆիլմը նոմինացված չի, ինչ ոնց կարելի է այդ ֆիլմը չնոմինացնել ու նոմինացնել միածն այդ ֆիլմը, որ դասական կատակերգությունը ուղղակի ունի լավ, ինչպես դու ասացիր, աստղապույլ, որ հավաքված է այդ ֆիլմում, ունի շատ հետաքրքիր սյուժե, բայց դա ըստիս չեն կարող
բավարար չի հասկանալի է, իսկ ինչ սովորեցիր ֆիլմից, դա ինձ մեծ հարց է։
Այ իրականում այդպես ֆիլմերից շատ քիչ բան եմ սովորում, այս ֆիլմից երևի ոչ մի բան, ավելի շատ հասկացա երևի որպես կինոռեժիսոր մեջ հասկացած, որ կարելի է ավելի թույն դերասաններով ստանալ, այսպես ասած, ոչ Օսկարակիր ֆիլմ։
Ես օրինակ հիշեցի, որ սկզբնական շրջանում Facebook-ում բոլորը քննարկում էին այս ֆիլմը ու այնքան հակասական էր կարծիքներ այս ամեն ինչի մասին, որ հետո արդեն ֆիլմը դիտելուց հետո հասկացա, որ մենք ինչ-որ չափով ապրում ենք նմանատիպ աշխարհում, որը ռեժիսորը փորձել է նկարագրել։ Ինչ ես կարծում ես աղմուկ, հա, մենք արդյոք ապրում ենք այնպիսի աշխարհում, որը փորձել է նկարագրի ռեժիսորը, արդյոք բոլորը իրոք այդպես մեկ է բոլորի համար, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։
Եկեք ընդհանուր հիմնար օբյեկտիվ չվերցնենք, հա, խնդրի է, աշխարհին չանհատառնանք, եկեք յուրաքանչյուրս ինքս մեզ անհատառնանք, հա, անհատ ասվածը։ Երբ անհատը իր շատ խնդիրներ, այսպես ասած, մղումը երկրորդական եւ երրորդական պլան, ոնակ շատ հասարակ բան եմ ասում իհարկե, երեխայի կրթությունը։ Երբ ինքը դա մղում է 4-րդական, 5-րդական պլան ու բերում է այնպիսի մի խնդիրներ, հա, որ կարա շատ հեշտ լուծի, հետագայի համար ինքը փոշմանում է, որ իր երեխան օրինակ մեծացավ ու դառավ հանցագործ։
Հա,
իհարկե չգիտեմ սա որքանով ճիշտ համեմատական տարա այս ամենի չի հետ, բայց կարծում եմ տենց անհատի հետ կապված, հետո թե ընդհանուր համաշխարհայինի հետ կապված, միանշանակ համաձայն եմ, այսօր մենք թե ֆիզիկական թե լիքը շատ խնդիրներ իրոք անտեսում ենք ու դրանց լուծումները անգամ կարող ենք տալ հեշտ, բայց ասած էլի հետին պլանում ենք մղում, էլի
հասկանալի է, այսինքն մի փոքր եթե ընդհարացնենք, այսպես ասած, ամեն ինչ ավելի անհատականացնելու մակարդակի վրա է պետք դնել, եթե ինչ-որ կա գլոբալ խնդիր, պիտի ամեն մեկը սկսենք դրա մասին մտածել, ճիշտ հասկանալ։
Միանշանակ, որտեղ տես այստեղ, հա, այդ աստղակետն է, երկնական խնդիրներ, որ ինքը հա գալիս է, որ պետքա ոչինչ հասնել երկիր մոլորակը, այսօր եթե յուրաքանչյուր անհատ մտածի, որ ինքը ունի տես մի հատ խնդիր, ու այդ խնդիրը կարա լուծի իօքուտ բոլորին, հա, այսքան ոչինչ չհասնի բոլորին, այդ հրաշալի կլինի։
Հասկացա։ Ստեղ մի բան կար, հիշում եմ նաև, թե ոնց էր գրել ռեժիսորը ֆիլմի սցենարը, ու այն ինչ ինքը հիմք էր եղել իր համար, եղել էր կլիմայի փոփոխությունը, բայց հետո դա տեսանք, թե ոնց ինքը վերածվեց, ինչի վերածվեց, ու նախքան COVID-ն էր նաև այս ամեն ինչը գրել, բայց COVID-ի ժամանակ արդեն տեսանք, որ լիքը մարդիկ ընդ մերժում էին COVID-ի գա, այդ COVID-ը ասվածը, մտածում էին, որ COVID-ի չկա եւ այլն, ինչ ես կարծում ես պահովել COVID այս ֆիլմ համեմատականը կարող ենք տանել, թե չէ։
Հնարավոր է ազդեցությունը լինի ու ոգեշնչումը լինի հենց այդտեղից ու հենց այդ ասած երկնակարը դառնա այդ մեր, հա, բոլորի համամարտկային խնդիրների, այսպես ասած, ինչ որ մի քարը դառնա, հա, այսինքն ֆիքսված մի կետ դառնա, ու Մաքեյը երևի հենց դրանով է փորձել մեզ հասկացնել ֆիլմի գաղափարը։ Ինքը ասում հետաքրքիր ֆիլմ էր, մենակ չեմ հավանել անկեղծ օպերատորական աշխատանքը այստեղ, որովհետև դերասանական խաղը երևի փրկում էր ամբողջ ֆիլմի թե էսթետիկան, թե ոճը, այսքան պահում էր, թե սյուժեն, թե բնավորությունը կերպարների, ամբողջը փրկել է մենակ երևի դերասանական կադրը, ռեժիսորը էլ անկեղծ չկա այստեղ։
Հա, հետաքրքիր մտածում եմ, որովհետև ես առասարակ ստաբիլ կադրերով ֆիլմը շատ-շատ եմ սիրում, այդ իմ ամենասիրած բաներից մեկն է, նստել ու հենց շատ ստատիկ կադրեր դրած լինեն, ես նայեմ դրանց, հիանամ, բայց այս դեպքում ասած լողացող կադրերը շատ-շատ էին, նույնիսկ այս ոչ ֆոկուսային կադրերն էին դիտման բարել, ու ես ասեմ ֆիլմի միջոցով կարելի ասել սիրեցի այդ ոչ ստատիկությունը, հա, ֆիլմերում։ Հետո քիչ մտածում եմ, որ օրինակ դու չես հավանել օպերատորական աշխատանքը։
Հավանել, որովհետև ես իմ օպերատորական աշխատանքի սերը, հա, այսքան ոչ օպերատորական, ես այլ կերպեր, ես քեզ այդպես չեմ ասում։ Ես սիրում եմ, եթե սախացիկը ավելի աշխատում է դերասանի հետ միասին, շարժվում է, այստեղ կրանի աշխատանք կա, հա, այսքան օպերատոր մի շարժի մեջ է։ Բայց այստեղ շատ հասարակ ինչ որ օպերատորական աշխատանք էր, որ օրինակ կարող աներ ցանկացած մեկը, այդ թվում ես չլինելով օպերատոր։ Ասում շատ ինչ որ ամրցակ բան եմ ասում, բայց ես ու այդպես է։
Ես թվում մի հատ կարելի է անդառնալ նաև Ariana Grande-ի կերպարի ֆիլմում։ Ես օրինակ այդ երգչուն շատ եմ սիրում ու հետաքրքիր մտածում եմ, որ իրեն ինչ որ շեկլիկ աղջկա տեղ էին դրել հիմարիկի նման, որը իրականում այդպես իր վրա էր հասարակության ուշադրությունը, ու այնինչ բոլորը գլոբալ խնդիրները մոռանում էին, ու իրոք շատ անգամ լինում է, որ հասարակությունը ուշադրությունը դարձնում է այն մարդկանց վրա, ովքեր որ իրականում լուրջ խնդիրներ չունեն, ու անպասում այն հարցերը, որոնք որ իրոք կարևոր նշանակություն ունեն։ Այս առումով նաև կարելի է քննարկել Ariana Grande-ի դերասանական խաղը, ինչ կասես իրա պահով։
Դիտես, մի քիչ իմ համար ցինց պատմեր կա, որ եթե երկիչ ես, նա քո դիրքեր։ Սա չպետք անցնել դերասանի սահմանը, բայց անկեղծ ուշադրություն չեմ դարձրել Ariana-ի խաղին, որովհետև այդ ընթացք իմ համար ցինց սպասում է, երբ հալիներու մեր սթրիպից ինչ որ կադր, որտեղ ինքը իր նախագահ այդ կերպարով ահավոր գրավել էր ինձ։ Ինձ դուր էր գալի իր այդ լիդեր ասվածը, որը մի քիչ հա խենթ էր, մի քիչ ցենց չէր հասկանում այդ բնավորությունը, հասկացա, որ մեր սթրիպը փորձելա իր ցած այդ կերպարը ծոսացի կարանայս գնացի մեր
սթրիպ։
Հա, իսկ քո տեսակետը լրիվ համաձայն եմ, որովհետև այսօր մենք ուշադրություն իրոք չենք դարձնում լուրջ խնդիրներին, ինչ որ կա, ու մեզ պետք են իրոք այդպես մարդիկ հենց Ariana-ի նման, չէ՞, երջու որ անդարտ, ոչ մի կարևոր բան ասելիք չունի ինքը իր կյանքում իր հանդիսատեսին, բայց մարդիկ ասած լսարանը հողում իրան, բայց դες օրինակ մի հատ շատ հետաքրքիր բանի վրա եմ ֆիլմում ուշադրություն դարձրել, ու համար շատ հետաքրքիր էր, որ ծաղրում են երկու գիտնականներին, ինչ որ մեմեր են սարքում իրանց նկարներով եւ այլն, ասենց ինչ որ պոստերներ եւ այլն եւ այլն, ու այնքան հետաքրքիր էր, որ այսօր խելացի մարդկանց, հա, գիտնականներն ովքեր ասելիք ունեն, իրանց տեղը այդ էր։ Մի քիչ sense իրոք շատ ցավալի
փաստ է, բայց նաև ճիշտ է նշում այդ առումով, որովհետև իրոք այն մարդիկ, ովքեր կարող է ինչ-որ մի թեթև քեզ վախեցնեն, բայց այնտեղ խելացի բան ասեն, նույն օրինակ, չգիտեմ, Գրետա Թունբերգի գործունեությանը ծանոթ թե չէ, իր մասին նույնիսկ ֆիլմ կա, ես Գրետան եմ, ինքը մեր տարիքի մի հատ աղջիկ է, ինձնիցալ երևի 2003 թվականի, եթե ճիշտ եմ հիշում, ծնված, ու ինքը խոսում է կլիմայի փոփոխություններից, ու իրենք անջում են ժողովների ինչ որ ունմնատիպ տեղերի, որտեղ ինքը ներկայացնում է խնդիրը, բայց մենք էլ ասում ենք համացանցում, երբ ինքը իր հայտնի այդ ինչպես է համարձակվում խոսքը ասած երկրի նախագաներին, բոլորը սկսեցին իրենց աղրել, ու այն մարդիկ, ովքեր իրենք ինչ-որ ասելիք ունեն կարևոր, ու իրեն պետք է լսել ինչ-որ չափով, սկսում են զուտ աղրել, ու այդ իրոք կարելի է ասպես ադապտացնել մեր հասարակության վրա, հա, ես չգիտեմ ինչի եմ ես այս ֆիլմը, ես մտածում էի նախքան նայելը, անկեղծ եմ ասում, մտածում էի չի հավանի այս ֆիլմը, նայում եմ ու հասկացա, որ հավանում եմ, չգիտես ինչի, բայց հավանում եմ այս ֆիլմը, կարողանում եմ զուգահեռներ տանել թե մեր հետ, թե ֆիլմի հետ։
Դե մենք սկսելից ասացինք, չէ՞, որ ֆիլմը մեր համամարտկային խնդիրների մասին, հա, ու անկեղծ չէ նայել այդ ֆիլմը, ասում եմ կնայեմ, ես գրեթե
Գրետան եմ, ինքը դոկումենտալ ֆիլմ է, բայց շատ լավն է,
դոկումենտալ չեմ սիրում, բայց կնայեմ անպայման, ու դες ինչ հետաքրքիր է, որ հա, էլի մենք այսօր բախվում ենք այդ խնդրին, էլի իմ դասախոսս միշտ ասում է, մարդ երբ շատ խելացի է լինում, ինքը հասկանում է, որ այդ հասարակությունը պետք չի լինի, ինքը չի գտնում իր հասարակությունը, բայց ինքը հասկանում է, որ այդ հասարակությունը չպետք է լինի, այդ խոսքը մի անգամ շատ անկեղծ տպավորվել էր իմ մեջ, որովհետև ու մի անգամ ես հետաքրքիր բան ֆիքսեցինք, մենք համալսարանում խոսում ենք հումանիզմ, վերածնունդ, ռոմանտիզմ եւ այլն, այս ուժը շատ բուրըն հետաքրքիր քննարկումներ ա ու դու քեզ որ ասենց մի պաս էլ բարձանում ես, օծ գում ես քեզ ամեն Ռեմբրանտի կողքին, ասենք Բայրոնի կողքին, մեկ օփ հիշում ես, մեկ էլ ես մի հատքին օրինակ իր երախոն ծեծելով մստացնում ա ինչ որ մեքենա, ասում ա դե նայ ես քեզ նկարեմ հեռախոսով, այդ երախեն լացում ա ասենք ինչ որ ասենց վիճակն էլի, հասկանում ես այսօր տարբերությունը այդ հա ասենք շատ կոպիտ բանից խելացի ու անգետ մարդու միջև էլի հետա, այսօրվա մեր տարբերությունն ու սահմանը։ Այսօր դասավորսել եմ ամենասերի դասավորսից մեկն, ասում եմ, գամ ինչ հումանիզմից խոսամ, ամբողջ աշխարհը պատերազմ, ես ինչ սրտով գամ ձեր հետ հումանիզմից խոսամ, ու իրան, ու ասենք իրոք հասկանում ես, այսպես ոնց ասում ես անգետներին, բերեմ համեմատեմ օրինակ, չգիտեմ, Բայրոնի փիլիսոփայություն խոսամ ձեր հետ եւ այլն, ասենք այնպես ու ի՞նչ
ասեմ։ Հետաքրքիր միտք է։ Իրոք հետաքրքիր է։ Առաջարկում եմ, քանի որ Արիանա Գրանդեից խոսացինք, մեր մոտ երաժշտական ընդմիջում ու Արիանա Գրանդեի երգը լսենք, որը հնչում է նաև ֆիլմում, ու հետ վերադառնանք եթեր։ Վերադարձանք ու շառնակելով մեր հաղորդումը, պիտի հասնեմ, որ խոսում ենք մի նայր վերա ֆիլմից ու մի քիչ արդեն անցնենք, թե ինչ անվանակարգերում է ինքը նոմինացված, ու ըստ քեզ արդյոք ինչ-որ հավանականություն կա, որ ինքը ինչ-որ մեկում կհաղթի, հա? Ուրեմն նոմինացված է լավագույն ֆիլմ, լավագույն սցենար, լավագույն երաժշտություն եւ լավագույն մոնտաժ անվանակարգերում։ Ինչ ես կարծում, որ անվանակարգում կհաղթի ֆիլմը, եթե հավանականություն կա, որ ինքը կհաղթի։
Ճիշտը կասեմ, տվյալ անվանակարգերից երևի միայն սցենար է ստուսասից կարելի էր տալ ֆիլմին կամ լավագույն մոնտաժ, հա, որովհետև այնտեղ մրցում են հզոր իրոք ֆիլմեր ու յուրաքանչյուրը այդ գլխավորին պետք է տա, բանը պետք է տանը, օրինակ սցենարի հետ կապված
սցենար կարծում եմ, ես էլ եմ կարծում, որ կարող է սցենար
տանը, սցենար, բայց
այդ մոնտաժ չեմ կարծում ինչի, որովհետև Dune ֆիլմը նայելուց հետո, այդ Dune ֆիլմը ինքը ֆանտաստիկ ժանրի ֆիլմ է, բայց շատ շատ սիրուն համ ձայնային, համ այդ վիդեո մոնտաժը ցանկացած նա շատ լավ են արել։
Իրականում ֆիլմը կեսից եմ նայել, ու միշտ սովորություն եմ, եթե կա հիման վրա գրքի հիման վրա նկարամած ֆիլմ, միշտ կարդում եմ գիրքը, հետո նոր ֆիլմը։
Dune ֆիլմի մասին է չախոսքը։
Հա, Dune ֆիլմը ու Լիլիթ Մկրտչյան հայերենով թարգմանել է գիրքը, հայերեն թարգմանությամբ կա դիմնանը, ու սպասում եմ շուտով սկսեմ գիրքը, նոր նայեմ ֆիլմը, գիտեմ, որ լավագույն էկրանավորումներից մեկն է համարվում, ու այստեղ արդեն շալ
Թիմոթի
Շալամեի դերն եմ շատ հավանում, որովհետև այդքան երիտասարդ ու այդքան էնտուզիազմով ու այդքան դերասանական տաղանդով, չգիտեմ, ես իրան սիրել եմ ավելի շատ Վուդի Ալենի Նյու Յորք Անձրև Նյու Յորքում ֆիլմեր։
Ես չեմ հիշում այդ ֆիլմը, ես իրան հիշում եմ Կանչիրինց քաոնով Օսկարին նոմինացված, եթե չեմ սխալվում, նաև Օսկարակիր ինչ-որ ֆիլմից, ու հետաքրքիր էր, որ Հիմոթին այս տարի շատ ֆիլմերում կա, որը տենց Օսկարին է նոմինացվել, նաև ինչ-որ հետաքրքիր սերիալներում է նկարվել, ինչ-որ բուրըն կյանքա ունեցել է դերասանական ինքը այս տարի,
ընթացքում է։ Այս ֆիլմում էլ շատ հետաքրքիր պատանու կերպար էր ստանձնել, հա, ու էլ եմ ասում, Թիմոթին ինքը շատ հետաքրքիր ու խարիզմայով դերասան է, ու մի գուցե գա, մի օր կաշխատեմ իր հետ,
շատ շատ լավ
կլինի, շատ հետաքրքիր է ինքի տեսակով, ու դες ինքեն դերասաններից է միշտ, որ եթե դու կորցնես իր գույնը որպես ռեժիսոր, քո ֆիլմը կձախողվի,
համաձայնեմ, ես հույս ունեմ, որ քեզ կտեսնեմ իր հետ աշխատելիս,
ես գրավի եմ քեզ այդ ֆիլմի պրեմիերային քիշաս,
ես կսպասամ, կգամ նույնիսկ կինո քննադատության մեջ անցնում
եմ մեկի հետ,
այդ է քիչ իրար, նարակ արի մի քիչ գնահատենք, հա, ֆիլմը 1-ից 10 բալանոց համակարգով, ամեն անգամ ասում եք քննադատման ֆիլմը միշտ տանում ենք, հա, ինչ կգնահատես 1-ից 10 բալանոց, ինչի
դեսա էլեմ ասում, միշտ կարևոր է ֆիլմում օպերատորի աշխատանք, որովհետև ռեժիսորի համար օպերատորը երկրորդ դերասան է միշտ։ Իր տեսախցիկով ինքը ամբողջ ֆիլմը կենթանացնում է, չէ՞։ Այստեղ ֆիլմը կենթանացված չէր իմ համար։ Կար կադրեր, ուղղակի կադրեր ու հասարակ մոնտաժ։ Այստեղ հրաշալի ու հետաքրքիր էր գրված սցենարը, որովհետև, չգիտեմ, գիտես թե չէ, կատակերգությունները ամենաերկարն են գրվում իր սցենարային թղթի վրա ու ամենակարճը նկարահանվում։
Հետաքրքիր է, չա, գիտեի, հա։
Այստեղ ինքը որպես կատակերգություն, ընտանեկան ֆիլմ հետաքրքիր է, բայց Օսկարին անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ, ինչ են մտածել այդ մարդիկ, որ այդ ֆիլմը ներկայացրեն Օսկարին, մենք լիքը մարդիկ ասեն, չէ, պետք է ներկայացրեն, իհարկե դա իմ կարծիքն է, բայց ես համաձայն չեմ դրան, որովհետև տես, որ նայում ես Օսկարի պատմությունը, Ալֆրեդ Հիչկոք, Սթիվեն Սպիլբերգը, Շինդլերի ցուցակ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, միայն այս վերջի շրջանում մենք արդեն գիտենք, չէ՞, իս չափանիշները արդեն ընտրվում Օսկարի ֆիլմերը, մի քիչ իմ համար անընդունելի է։ Ավելի շատ ես հասկանում եմ, որ դրանք պրոպագանդում են ավելի շատ այդ ֆիլմերը, քան իրոք գնահատվում է ֆիլմի արժեքն ու որակը, էլի։ Ես լրիվ ընդունում, հասկանում եմ, բայց չի կարելի այդքան։
Հասկացա։ Եկնում է այս ֆիլմը, ոնց հասկանում եմ, մի քիչ շատեր քաղաքականացված, դրա համար էլ իրեն նոմինացրեցին։ Հենց այդ դե ասացի արդեն, որ հիմքը եղել է կլիմայի փոփոխությունը, որը վերածվել է արդեն ուրիշ բանի, ու քանի որ կլիմայի փոփոխությունը խիստ կապված է քաղաքականության հետ, այս ֆիլմը կարելի է համարել ինչ-որ չափով քաղաքական։ Կարծում եմ, որ այս չափանիշներն էլ ունի ինչ-որ ձևով ազդել էլի, որ ինքը նոմինացվի Օսկար 2022-ին։
Գիտես, արվեստում պետք է զերծ մնա ցանկացած տիպի քաղաքականություն, ինչ-որ խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ էլ եմ ասում, ավելի շատ Օսկարում դասվում են հիմնականում այն ֆիլմերը, որոնք իրոք անգամ խնդիր կարողա չբարձրացնեն, հասկանում ես, որ ասենք դու նայես այդ ֆիլմը, հասկանաս, հա, ես նայեցի, ես փոխվեցի։ Ոչ մի ռեժիսոր, ես քեզ անկեղծ եմ ասում, իրանց ֆիլմերից չի երաշխավորի, երևի որ այդ ֆիլմը ասենք 100,000 հոգու մարդու կյանք փոխելա դեպի լավը կամ դեպի վարը։ Բայց օրինակ նայ, երբ նայում ես Շինդլերի ցուցակը, միանշանակ համաձայն ու ֆիլմը թե Օսկար չտաներ, ուզում չգիտեմ։ Ունակ նույն հաջողությամբ ես համաձայն չէի անցյալ տարվա ֆիլմի ընտրությանը, հա, որովհետև Լոե Չժաուն, չինացի կին ռեժիսոր, ընտրվեց լավագույն, հա, այսինքն այստեղ հասկացանք, որ Օսկարի հայց ժյուրի կազմը ավելի շատ հիմա շեշտը դրել է ասիական ինչ-որ ժողովուրդների վրա, ոնց անցյալ տարի, նախ անցյալ տարի Պարազիտը ընտրվեց, հա, այն մյուս տարի ավելի շատ սևամորթների խնդիրներ բարձրանում, այս անգամ կին ռեժիսորն է անցյալ տարվա մասին է խոսքը։ Այսինքն մենք էստեղ հասկանում ենք, որ ամեն տարի Օսկար ունի որոշակի ինչ-որ խնդիր բարձրացնելու ու այդ շահումը որևէ ֆիլմ։ Այս տարի միգուցե ես վստահ եմ անգամ, որ այս ֆիլմը կտանի լավագույն ֆիլմ անվանակարգը, քան օրինակ Սպիլբերգի Վեստրադյան պատմությունը։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ մի քիչ բան տատանվում է երկու ֆիլմի մոտիմ, միջև Օսկար 2022-ը, ճիշտական երևի 4 ֆիլմ դեռ չեմ դիտել, բայց ամեն դեպքում մեկը The Drive My Car ֆիլմն էր, որը վարիրի մեքենան, որը ասիական ֆիլմ է, ճապոնական ֆիլմ է, եթե տենց նենք Օսկարի քաղաքականության տեսանկյունից, գուցե այդ ֆիլմը տանի, ու մյուսը հա այս մեկն էր, որովհետև դա ինչ-որ խնդիր է բարձրացնում, որը ուզում են, որ աշխարհը այդ խնդրի վրա սևեռի երաշխիությունը։ Այս առումով դրամաբանությունը ճիշտ է մտածում, կարծում եմ, որ կարող է լինել։
Անցյալ տարի ես անկեղծ սպասում եմ, որ իմ սիրելի ռեժիսորն է հաղթելու, որովհետև ամեն տարի Օսկարում ես շատ հզոր ռեժիսոր ա լինում, հա,
որը
Դեյվիդ Ֆինչերի Մանկը։
Հա, ման շատ լավն էր, իրոք շատ լավն էր այդ ֆիլմը, Սև ու Սպիտակ, որ ռետրո վիճակներով մի քիչ, չէ,
ու հետաքրքիր է, գիտես, որ նա, որ Ֆինչը այդ սցենարը գրել է Ֆինչերի հայրիկը, Մանկի սցենարը, ու հետաքրքիր է, տես, որ նա դա քաղաքացի Քեյնը ֆիլմի, եթե չեմ սխալվում, հիման վրա է գրվել, որովհետև երկու սցենարիստների պատմությունն է վեճագրում, թե ում նա հասել, հա, որտեղ ֆիլմի կեսն եմ նայել, անկեղծ, բայց այդ կեսն էլ ինձ բավական էր հիանալու ամբողջ աշխատանքով, էլ եթե Ֆինչերի համար միշտ մնում է դասական համարվող համաշխարհային ռեժիսորներից մեկը, ու մարդով իրոք աշխատում է եւ դերասանի հետ, եւ օպերատորի հետ, եւ ամեն նկարչից էլ հիանում եմ ուղղակի, ֆավորիտ ռեժիսորներից մեկը Ֆինչերը։ Ու այսօր այս տարի մասնակցում է Սթիվեն Սպիլբերգը իր ռիմեյք հարած Վեստրադյան պատմություն ֆիլմը, որը մյուզիկալ է, ու շատ հետաքրքիր ներկայացված է 60-ականները, այդ հանցագործների կյանքը, շատ ինչ-որ դինամիկ դրայվ կա։
Եթե մի հետաքրքիր բան ասեմ, այսօր երեկոյան ընկերներով պայմանավորվել ենք, որ այդ ֆիլմն ենք նայելու, դեռ չեմ հասցրել նայել, բայց մեծ սպասելիքներ ունեմ անկեղծ այդ ֆիլմից։
Անկեղծ եմ ասում, ինքը գրավում է, ու հետաքրքիր է, որ դե ֆիլմը 60-ականներին դրա նկարվել, ու այդտեղի գլխավոր դերասանը 60-ականների կինը խաղում է, այստեղ արդեն երկրորդական դերասան Սպիլբերգի մոտ, շատ հետաքրքիր ինչ-որ ասես լուծումներ էին ստացել իրանք ֆիլմում, ու անկեղծ սպասում եմ, որ գոնե այդ ֆիլմը լավագույն ֆիլմ կտան, որտեվ Սպիլբերգը միշտ մնում է Սպիլբերգ, Ֆինչերը մնում է Ֆինչեր, իհարկե նորերին է պետք ճանապարհ տալ, տեղ տալ, գտնել նորենին, բայց ոչ այս ճանապարհով։ Հա, այսինքն եթե դու ուզում ես մարդու կյանքում որևէ բան փոխես, պետք չի այդ խնդիրը բարձրացնես, ցույց տաս ու դու ոչ մի չփոխես։
Մի էսպիսի հարցալ, ոնց կավարտեիր ֆիլմը, հա, մենք տեսնում ենք, որ ֆիլմի վերջում աշխարհը կործանվում է, երբ որ մարդիկ փրկվում են, գնում են նոր տիեզերք եւ այլն, բայց ի վերջո աշխարհը կործանվում է, հա, ոնց դուք վերջացնեիր այս ֆիլմը, ավելի շատ happy end կտանեիր, այսինքն ուրախ ավարտ կտանեիր իրեն, թե նույն վերջաբանը կտայիր, եթե դու լինեիր, էլի։
Եթե ես սցենարիստը լինեմ, ես թե քան որ մի սիրուն շրջադարձային գործ, այսինքն վերջում կարող է գար այդ երկնակալը հասներ, դրանքնին չխփեր։ Իմ համար դա ավելի հետաքրքիր կլիներ, կամ ամբողջ ֆիլմը մենք նայում ենք, որ սա երկնակալ գալիս է ու հենց գալի հարթը կպնում է, կինոդարիչի լույսերը վառում են ու այդ բոլոր դերասանները կանգնած ծափարում։
Հասկացա։ Հա, հետաքրքիր մտածում ես։
Ես այդպես կավարտեի ֆիլմը, որովհետև չգիտեմ, գիտես թե չէ, 1979 թվականին Ամերիկայում օրենք հանդիպում, որ բոլոր ֆիլմերը պետք է ավարտվի happy end-ով։ Այդ օրենքը
հույսում եմ այդ օրենքը հանել են։
Չգիտեմ,
ոնց հասկանում եմ հանել են, որովհետև ասենք, չգիտեմ, Game of Thrones-ը հաստատ happy end չէ, ու նմանատիպ լիքը ֆիլմեր այս ֆիլմն էլ հաստատ happy end չէ։
Բայց արի ընդունենք, որ ինչ վերջաբան էլ որ լիներ, Game of Thrones-ը չեն հավանելու։ Անկեղծ։
Հա, ինձ թվում է Game of Thrones-ը
վերջանալու
է մի քիչ, հա, ուղղակի պիտի սպասեին, որ գրողը մինչև վերջ գրքերը գրեր, զուտ այդ մարդը այս օրեկցեր, դրա համար էլ արագ նկարեցին իրեն։
Նեք Daniel Benioff-ը, հա, սցենարիստը Game of Thrones-ի, ոնցա Game of Thrones-ը։
Կարող ենք խոսել, ցամունը փակում չկա էլ։
Հա, ունակ Daniel Benioff-ը իմ համար հետաքրքիր էր, որովհետև ինքը շատ հետաքրքիր է դրամա գրում որպես սցենարիստ ու քանի որ դուք չգիտեմ 6-րդ սեզոնի արյունոտ հարսանիքը ու նաև որտեղ Արիան որտեղ մտնում սպանում է բոլ, կարծեմ դա այդ սերիան էր արյունոտ
հարսանիք։ Հա, 6-րդ սեզոն, չէ, չեմ հիշում որ սեզոն, բայց չէ, ոնց որ 6-րդ սեզոնում չէր գիտես, 5-րդ թումար եթե չեմ սխալվում,
բայց Արիան որ գնում սպանում է
ռեժիսորը,
այդ սերիան նոմինացվել է լիքա անվանակարգերի որպես լավագույն դրամատիկ սերիա։
Հհհ,
միշտ հետաքրքիր մարդիկ կարողանում են այդ սերիալով սերիայի պատկերացնել սերիալի մի հատիկ սերիա։ Անվանակարգվում է լիքը բաներ ու ռեժիսորը շահում է լավագույն դրամատիկ նկարելու համար։
Շատ իրոք շատ ուժեղ կադրեր, հա, իմ համար հավասարազոր էր նաև այդ կադրին ժամանակ, երբ որ Սարսյանն են այդ հատվածի եկեղեցին էր, հա, բանանում, տրակացնում ու ֆանտաստիկ բան էին ստացել,
որտեվ հավաքված էր իրոք հզոր դերասանական կազմ, պրոֆեսիոնալ ռեժիսորներ, ու ես անկեղծ, որ ինչ ընկերներից էլ շատեր են հարցում են ինձ սերիալ խորհուրդ տաս, ասում Game of Thrones-ն է, ասում եմ չէ, ասում
եմ ինչ, էլին սերիալ ես ուզում,
երեք անգամ անկեղծ նայել եմ,
ես էլ եմ երևի այդքան նայել, երեք անգամ երևի ես եմ նայել,
ու ամեն անգամ նայելուս նոր բացահայտում եմ անգամը տաս, նույնը ասենք Harry Potter-ն է, նայելուց կան ֆիլմեր, որ չեմ սիրում մի ֆիլմը, օրինակ Don't Look Up-ը հաստատ երկրորդ անգամ չեմ նայել,
իմ կարծիքով ես էլ, հա,
որտեղ արդեն գիտես պատը, իսկ ո՞նը, օրինակ կան ֆիլմեր, որ այնքան հզոր է անկեղծ, իրանց տեսակով, իրանց պատմությամբ, պահում են, սերունդներ են կրթում, բայց Don't Look Up-ը
չէ, չգիտեմ, ես ասացի արդեն, որ հավանել եմ իրեն, ես խորհուրդ եմ տալիս, որ մեր ռադիոն կնդիները մինա իր վերա ֆիլմն է, նորեկ դու ինչ ես խորհուրդ տալիս։
Ես էլ եմ խորհուրդ տալիս անպայման նայեք, բայց դրանից հետո նայեք ավելի լավ ֆիլմեր։
Ահա, ես էլ եմ առաջարկում ավելի լավ ֆիլմեր նայել, որովհետև իրոք Don't Look Up-ը ամենալավ ֆիլմը չէ, ու չեմ էլ, ես էլ ինքս էլ, որ համեմատականի մեջ եմ դնում ուրիշ ֆիլմերի հետ, որոնք այս տարի նոմինացված են, կարծում եմ ավելի արժանիները կան, ոչ ամեն դեպքում կարծում եմ ինքը իրենից կարելի է ինչ-որ բան սովորել, առասարակ մտածելակերպային նորմով, հա, ոչ մի ինչ-որ գիտական բան կրթող չկա, բայց մտածելակերպի առումով մի քիչ համակարծիք չեմ նարեկել, իմ կարծիքով կարելի է սովորել։ Իսկ թվում է այսքան էր մեր
քննի հարցը։ Հա, իհարկե։ Ինչ ես կարծում, դա ավելի լավ ֆիլմ կլիներ, թե գիրք կամ կոմիքս։
Okay. Չէ, կարծում եմ, որ ինքը ավելի լավ ֆիլմ կլիներ, ես իրեն կոմիքսի ու գրքի բանով ընդհանրապես չպատկերացրեցի։
Եթե դա նկարեր մեկ այլ ռեժիսոր, որ թարդան ոքի է։ Ըսքես։ Օրինակ դա նկարեր, չգիտեմ, Մարտին Սկորսեզը։
Տես, եթե ինքը գրել է սցենարը, քանի որ ինքն է սցենարի հեղինակը, կարծում եմ, որ ամենալավը ինքն է կարողացել այն ինչ ինքը տեսել է ապագայում, ոնց պիտի ստանա ֆիլմը, ինքն է ամենալավը ներկայացրել։ Չգիտեմ, ես այդպես եմ մտածում, իսկ դու ինչ ես մտածում։
Ես մտածում եմ, որ այս դեպքում, եթե դարան գնդեր սցենարովի ռեժիսորի ձեռքում, ավելի հետաքրքիր կմատուցվեր ֆիլմը ու ավելի հետաքրքիր կլիներ, որովհետև ես Ադամ Մքեյի նայել եմ, օրինակ Հենզել ու Գրետելը Ողոգները ողոցում ֆիլմը, ավելի սիրել եմ այդ ֆիլմը, քան այս մի ֆիլմը, որովհետև ինքը շատ սիրուն է նկարում այդ ժանրի ֆիլմ, ֆենտեզի, Ողոգների ոնց են ողոցում եւ այլն, կերպարին շատ հետաքրքիր է ստացել, լավն էր ֆիլմը, էքշներ ու բահում էր ինքս ամբողջ չէր թողում կտրվեր, բայց այս ֆիլմը, որ
այս էլ նորեկի կողմից մի ֆիլմ, որը կարող եք մի նայիր վերը ֆիլմից հետո նայել, նորեկ ինչ-որ բան ունես ավելացնելու։
Սպասենք Օսկարին։
Սպասենք Օսկարին։ Խոսեցինք նաև Dune ֆիլմի մասին, հաջորդ շաբաթ արդեն կքննարկենք այդ ֆիլմը, իսկ Don't Look Up-ի մի նայիր վերը ֆիլմի համար այսքանը։ Շնորհակալություն Նարեկ, որ եկար, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։
Շնորհակալ,
հաջողություն։
Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում սովորենք մեր մեծերի հաղորդաշարը, տեղավորում աշխատում է Լիլիթը, ինչու նաև ձևավորումը կապահովի հասնիկ։ Այսօր եւս կշարունակենք ներկայացնել հայտնի անձանց նամակները, եւ առաջին նամակը, որը կընթերցեմ, Ավետիք Իսահակյանի նամակն է Շուշանիկին։ Նորից վեր եմ առնում գրիչս, թաթախում եմ հիվանդ, արյունոտված սրտիս մեջ և գրում եմ քեզ Շուշանիկ, մի քանի տող, գրում եմ ես Ավետիք Իսահակյանս։ Ինչու եմ գրում, ինչ է ստիպում ինձ գրել, սիրել, ես քեզ չեմ սիրում, ատել, ես քեզ չեմ ատում, բայց դու իմ հոգում կաս, որպես մի ծանր երազ։ Ես ուզում եմ քեզ հոշոտել, ես ուզում եմ քեզ հազար հազար անգամ սպանել, նորից սպանել, կենթանացնել, հավիտյան ապրել և քեզ հավիտյան ապրեցնել։ Ինչ անեմ, ինչպես ազատվեմ։ Երբեմն քեզ ատում եմ ծովաչափ, ծովաչափ, և երբեմն սիրում եմ ու պատրաստ եմ ոտքերդ համբուրելու, բայց որ հիշում եմ անցյալը, ես մրիկ եմ դառնում։ Դու մի որոնիր այս տողերի մեջ որոշ միտք, որոշ իմաստ, ես գրում եմ համարյա կիսախելագար, և մինչև մահս քեզ էլ ոչ մի տող գրելու չեմ, և աչերիդ նայելու չեմ, Աստված է վկա, վերջին անգամ պիտի լամ քո առաջ, որովհետև դու իմ սրբությունները պղծեցիր, որովհետև իմ ամենանվիրական սերը դուրս վրնդեցիր, որովհետև դու ինձ չարչարեցիր, նահատակեցիր անսահմանորեն։ Բայց լալիս եմ հիմա, և սրտիցս արյունը կաթում, գնա Շուշանիկ, Աստված քեզ հետ, ապրիր քո երեխաների համար, ինձ մի անիծիր, իմ անունս երբեք, երբեք մի հիշիր, և ոչ մի տեղ, և ոչ մի տեղ, ոչ մի մարդու մոտ աղաչում եմ քեզ։ Ինձ թաղիր քեզ համար հավիտյան, ինձ երբեք մի նայիր, ազնիվ խոսք դուր այդպես վարվելու, ես թող բոլորովին չեղած, չծնված մարդ լինեմ քեզ համար։ Հոգիս խոշում է, երբ մտածում եմ, որ երբեմն դու կմտաբերես ինձ։ Պետք չէ հիշել այն տաճարում մի ուրիշ Աստծո անուն, որին այդ տաճարը չի պաշտում, չի հնազանդվում։ Չպետք է այդ տաճարում ուրիշ ձոնի սեղան ու պատկեր դրվի։ Քո հոգու տաճարից թող ես լինեմ դուրս, ես օտար, չճանաչված այդտեղ։ Աղաչում եմ քեզ, ես էլ կվարվեմ քեզ հետ այդպես։ Դու ինձ համար մեռար, արտասվելով համբուրում եմ քո գերեզմանը և ճամփա ընկնում նորը գտնելու։ Բարեկամներ, ներկայացրեցի Ավետիք Իսահակյանի նամակը Շուշանիկին։ Իր սիրելի կնոջը նամակ է գրել նաև պարու իր սևակը, նրա նամակը Սուլամիթային։ Ինչու է կյանքն այսպես տարօրինակ դասավորված։ Միթե, եթե դու իմ կինը լինեիր, ամբողջ կյանքը սովորական կդառնար, այլ կերպ ասած, ողջական հետանար։ Եվ միթե նրա համար, որպեսզի միշտ սիրես քնքուշ ու անկեղծ, պետք է ապրել, ահա այսպես, բաժանմամբ տառապանքով, Աստված որոշել է, մենք մեկս մյուսիս համարենք։ Գրում ես դու և ավելացնում, մի ժպտա։ Ինչպես չես ամաչում մտածել ժպիտի մասին։ Ես այդ մասին հազար անգամ եմ մտածել ու մտածում եմ միշտ։ Ու եթե քեզ չեմ ասել այդ մասին, ապա միայն նրա համար, որ դա մեր այս վիճակում կդվա մի տեսակ, բառեր չեմ գտնում, կարծես բարկացնում ես, որպեսի չասեմ ծաղրում ես։ Այո, Սուլա ջան, դա այդպես է, Աստված որոշել է։ Բայց բոլոր դեպքերում մեզ վիճակված չէ միշտ միասին լինել։ Հենց սա իսկական ծաղրը ինքներս մեր ու Աստծո հանդեպ։ Իմ սիրո ուժը աղաչում եմ մի չափիր այն հերոսության բացակայությամբ, որով իմ վիճակում գտնվող մարդիկ նոր կյանք են սկսում։ Եթե ինչ-որ մի սարք լիներ, ինչ-որ խելացի մեքենա, որի օգնությամբ հնարավոր լինել չափել սերը։ Բարեկամներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարն է տաղավարում աշխատում է Լիլիթը, հնչյունային վահանակի մոտ Հասմիկնը։ Շարունակում ենք ներկայացնել հայտնի մարդկանց նամակները իրենց սիրելի կանանց։ Այժմ կընթերցեմ Ալեքսանդր Պուշկինի նամակը, հասցեագրված Նատալիա Գոնչարովային։ Այսօր այն օրվա տարեդարձն է, երբ առաջին անգամ տեսած ես։ Որքան ավելի շատ եմ մտածում, այնքան ավելի եմ համոզվում, որ իմ գոյությունը չի կարող առանձնացվել ձեր գոյությունից։ Ես ստեղծված եմ, որպեսզի սիրեմ և հետևեմ ձեզ, իսկ իմ մյուս բոլոր մտահոգությունները սխալմունքներ են ու խելագարություն։ Ձեզից հեռու ինձ հետապնդում են երջանկությանս մասին ափսոսանքներս, որը ես չկարողացա վայելել ձեզ հետ։ Վաղ թե ուշ ես այնուամենայնիվ պետք է ամեն ինչ մի կողմ նետեմ և ընկնեմ ձեր ոտքերի առաջ։ Այժմ կընթերցեմ Սոֆիա Անդրեևնայի ուղված Լև Տոլստոյի նամակը։ Սոֆիա Անդրեևնա, իմ վիճակը գնալով անտանելի է դառնում։ Երեք շաբաթ անընդմեջ ամեն երեկո, ինչպես եւ հիմա, ես քրքրում եմ անցյալը, տարապում եմ եւ ասում, թե ինչու ես չասացի, ինչպես ասեի, ինչ ասեի։ Ես վերցնում եմ ինձ հետ այս նամակը, որպեսզի այն ձեզ տամ, կամ էլ կրկին անգամ այնքան համարձակություն չեմ ունենա, որ ասեմ ձեզ ամեն ինչ։ Ձեր ընտանիքի սուտ հայացքները կայանում են նրանում, որ կարծում են, թե ես սիրարված եմ ձեր քույր Լուիզային։ Դա անարդար է։ Ձեր գրած պատմությունը խրվել է իմ գլխին։ Այն կարդալուց հետո ես համոզվեցի, որ երևի չպետք է երազեմ երջանկության, ձեր սիրո մասին ունեցած գերազանց բանաստեղծական պահանջների մասին, որ ես չեմ նախանձում և չեմ նախանձի նրան, ում դուք կսիրեք։ Ասա ինձ, որպես ազնիվ մարդ, դուք ուզում եք լինել իմ կինը։ Իսեր Աստծո, հարցրեք ինքներդ ձեզ և լավ մտածեք։ Ես վախենում եմ լսել ոչ բառը, բայց ես կարող եմ ուժեղ գտնվել և ընդունել այդ ամենը։ Այժմ կընթերցեմ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի, ավստրիացի նշանավոր կոմպոզիտորի նամակը հասցեագրված Կոստանտային։ Իմ սիրելի փոքրիկ կին, ես քեզ մի քանի հանձնարարություններ պիտի տամ։ Ես աղերսում եմ քեզ, չընկնես մելամաղձոտության մեջ, հոգ կտանես առողջությանդ մասին զգուշանալով իհարկե գարնանային քամիներից։ Միայնակ չգնաս զբոսնելու, իսկ ավելի լավ է չգնաս զբոսնելու։ Յովին, վստահ եղիր իմ սիրուն, քեզ ուղված բոլոր նամակները զգրում եմ դիմանկարը դնելով իմ առջև։ Եվ վերջում խնդրում եմ քեզ, գրիր ինձ ավելի մանրամասն։ Աղերսում եմ, պահպանիր քեզ այնպես, որ չվնասվի իմ և քո բարի անունը։ Հետևիր նաև քո արտաքինին, մի զայրացիր նման խնդրանքի համար։ Դու պիտի սիրես ինձ ավելի ուժգին այն բանի համար, որ ես հոգ եմ տանում մեր, իմ և քո պատվի մասին։ Բարեկամներ, Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշար ներտաղավարմ աշխատես Լիլիթը, ինչունային ձևավորումն ապահովեց Հասմիկը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։
Radio Mariam, պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։